Öň habar berişimiz ýany Lewap welaýatynyň Sami Nepe diýen ýerine Türkmenistan Hytaý gaz turbasynyň gurulşyna Türkmenistanly işçiler bilen Hytaýlylaryň arasyna çakmyşyk bolupdyr. Munyň nähili sebäpleri bar, onuň nähili netijeleri getirmegi mümkin. Şu temadan post Sowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiniň kommentariýasyny kärdeşim Nazar Hudaýberdin dinläýin.
То, что произошло между туркменскими и китайскими строителями на участке газопровода в районе Самандепе.
Самандепеде газ турбасынын курулушуна түркмендер менен кытайлардын арасында болгон чакнышыгы болуп кечен бир вака аттандырмаган болор. Жөнү оңго чынлыкка хадисе өкмүнө бахада берип болор. Şol waka garaşylmadyk. Hem berjek netijesi öňünden çak edilýän ösüşe eýe bolmazmy? Mundan öňem Türkmenistanly işçiler özlerini kemsedenlerini, daşary ýurtly işçiler bilen deňeşdirilenine, deň däl şertlere sezewar edilenine, şunyň ýaly ýagdaýlar bilen ýüzüwiz bolupdylar. Ýöne häzirki ýaly köpçülükleýin ýarylma, partlama bolmanyny diýen ýaly. Niýazow döwründe türkmenleriň kemsedilmesi her adymda diýen ýaly duş gelýärdi. Ol döwlet siýasatydy. Daşary ýurt firmalary öz biznesi işlerini Türkmenistanyna açanlaryna, guruluşyklara başlanlaryna, yerlerde türkmen işçileri doly hukuksyz ýagdaýda galdylar. Kehalatlarda olaryň wehmi takları şol bir iş üçin daşary ýurtlularyň kydan 4 esäçenli kemeldilipdi. Ukrain kompaniýalary yerli işçilere maksady laýyk wehmi takyny teklip edenini, Türkmenistanyň ýokary derejeli çynowniklerini muňa el aýak garşy çykanlyklaryny türkmenler öz aralaryna häýlişini niýatlaýarlar. Çynowniklar işe duran türkmenleriň aýlyklaryny epesli kemeltmegi ukrainlardan talap edýärdi. Ine Niyazow'un öz vatandaşları varasındaki atalık aladası şeyledi. Yerli işçilere karşı edenetlilik Türkmenistan'daki Türk, İran, Fransız kampanyalarına da hüküm sürüyerdi. Niyazowçuluk bürokratiya bu hatlara göz yumup görmedikten, bilmedikten molyardi. Niyazow'tan sonku dövür Türkmenler için şunun yali hukuksuz kontrakı sisteması üyütgede mi deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetski komentariyasını devam ettiriyar.
Случай с китайскими работодателями на строительстве газопровода не стал исключением.
Gaturwasynyň gurulşygyna bolan wakada kadadan çykma bir ýagdaý däldir. Şo ýerde işleýän ýa işlän gurulşykçylaryň sözlerine görä, wehmet şertleri başda erwedem däl eken. Biraz wagtyň geçmegi bilen hemme zat erwetligi tarap üýtgä ugrapdyr. Aýlyklar adaldylyp, berilýän adygyň, naharyň hili ýaramazlaşypdyr. Bar bir kadadan çykýan ýagdaý peýda bolupdyr. Ony ýöne bir bolaýan ýagdaý hasaplamak kyn. Hytaýlylar näme etsegem türkmenler çydar diýen netije gelen bolsa gerek. Ýöne bu gerek türkmenler ahyr soňu ýarylypdyr. Şol ýarylma köpçülükleýin häsiýeti eýe bolupdyr. Ol gadymy gozgulanlary ýada salýar. 200 töwerege adamyň tutsak edilmek fakty da bu wakanyň möçürüniň ullugundan habar berýär. Türkmenleriň şeýle ädimi aýgyt etmegine nämeleriň sebäp bolanlygyny analitikler anyklamaly bolar. Bir ýerde garaşylmaýan täsirler hem paralleller bolup biler. Türkmenlerin bu hareketleri bilen gonşu yurtlarda bolýan tolgunçuklaryň arasynda haýsydyr bir baglanşyk bar bolaýmasyn. Meselem Eýranda bolýan tolgunçuklar demonstrasiýalar. Olaryň ikisini de häkimetleriň öz grajdanlaryny kemsedýändigi üçin şol bir gahar gadap bar. Belki Hytaýda öz hak hukuklaryny talap edýän Uýgurlaryň geçirýän protest aksiýalary türkmen gurulşykçylaryna itergi berendir. Muň aňyrsynda sosial ýa-da halkara eheň barmy? Onuň tapawudy ýok. Fakat faktlygyna galýar. Türkmen işçileri öz hökümeti tarapyndan gollaw bolmajagyny düşünipdirler. Şoňa göz ýetiripdirler. Şu günkü gün Aşgabat üçin bir meselede. Döwlet halk üçindir diýilip, resmi propagandanyň gaýtalap oturan tezisiniň hakykatda tersine däldigini subut etmek üçin gow şert döredi. Bu kiçijik waka diňe bir polisiýa aksiýasy bilen tamamlanarmy? Türkmen häkimetleri öz watandaşlarynyň tarapyny tutarmy? Eger şeýle bolaýsa, ol diňe gaz turbasynyň gurulşygyny işleýänler üçin bolarmy ýa-da ýurtda işleýän ähli daşary ýurt kompaniýalaryna da degişli bolarmy diýip Posowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetski комментариясын тамамлияр.
Или новый порядок распространится на все совместные с иностранцами предприятия страны.